Shalom mpendwa wa Bwana, this is Mama PT na leo na kukaribisha tena kulisikiliza neno la Mungu. Biblia inasema maneno yangu ni roho na uzima. Neno hili lina uwezo wa kufufua tumaini na kuleta faraja moyoni. Huenda upo kwenye dhoruba au mawingu mazito, lakini kuna neno la Mungu lililo hai linaloweza kutuliza mawimbi na kukuletea amani leo. Karibu.
Mithali sura ya 16 mstari wa 3, Biblia inasema hivi: mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Mithali sura ya 16 mstari wa 3. Mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Maana yake hatuwezi kutenganisha maisha ya mtu na mawazo yake anayowaza kila wakati, kila saa. Na mtu ni nini? Mtu ni collection, mtu ni mkusanyiko wa maamuzi mengi aliyowahi kuyafanya, anayoyafanya sasa hivi na atakayoyafanya baada ya sasa hivi. Niamke au niendelee kulala? Nimsikilize Mama PT au nisikilize mtu mwingine? Yote hayo ni maamuzi. Asubuhi kesho niende kazini au nilale, au nijifanye naumwa, au mimi na mai wangu wote tujifanye tunaumwa, tusiende kazini, tukutane mahali tuchangamshe miili? Yote hayo ni maamuzi, lakini nyuma ya maamuzi kuna mawazo. Na ndiyo maana Biblia inatuambia hapa kwenye Mithali sura ya 16 mstari wa tatu, Biblia inasema hivi: mkabidhi Bwana kazi zako, koma, na mawazo yako yatathibitika. Maana yake Bwana mwenyewe anayatambua mawazo. Ukitaka kujua mawazo yana nguvu, utayakuta tena kwenye Yeremia sura ya 29 mstari wa 11. Fungua pamoja na mimi chap chap, tupate muda mzuri wa kuomba leo. Yeremia sura ya 19. Yeremia sura ya 19. Sura ya 29 mstari wa 11. Yep, naipata. Yeremia sura ya 29 mstari wa 11. Biblia inasema hivi: maana nayajua mawazo ninayowawazia ni imagine. Wow. Kumbe Mungu mwenyewe naye huwa ana mawazo, anawaza. Sio wewe peke yako. Mungu mwenyewe huwa ana mawazo. Kwa hiyo huwezi kumtenganisha mtu na mawazo anayowaza, moja, lakini pia huwezi kumtenganisha mtu na maamuzi anayochukua. Lakini mtu haanzi tu kwenye maamuzi. Mtu anaamua, mtu anaanzia kwenye mawazo. Mawazo ndiyo yanampelekea kuamua. Kwa mfano, unawaza leo nivae koti jekundu au la pinki au la njano? Nafikiri koti liwe jeupe. Nivae jinzi au suruali ya kitambaa? Nafikiri hapana, mimi leo nitapiga kaboka mchizi, nitapiga suruali fupi na pensi ndefu, ita balance hapo. Inaanza kwanza kwenye mawazo, then ndo unachukua decision sasa ya kuvaa koti jekundu. Kwa hiyo ukimuona mtu amechukua decision fulani, niolewe na nani, nisiolewe na nani, niingie kanisani au nisali online, nisali online au nisisali kabisa, nisubiri tu muda wa kufuturu, nitafute tu mahali wapendwa walipokaa, ni leo ni siku yetu ya nani, nifunge au nisifunge? Mtu wa Mungu, zote hizo ni decisions. Yote hayo ni maamuzi mtu anayafanya. Bwana asifiwe.
Amen.
Lakini nyuma ya maamuzi unakuta kitu kinaitwa mawazo. Yeremia sura ya 29 mstari wa 11, Biblia inasema hivi: maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya. Manake sio wewe tu ambaye una mawazo, hata Mungu mwenyewe ana mawazo. Again, kama ambavyo nyuma ya decisions, nyuma ya maamuzi unayochukua kuna mawazo, pia nyuma ya mawazo ulionayo kuna taarifa, kuna habari, kuna kitu unacho, kuna kitu umekisikia, kuna kitu umekielewa, kimekupelekea kwenye kuwaza jambo fulani. Kwa nini wewe umeamua leo ni siku yetu ya nani? Kwa nini umeamua kufunga? Juu leo kuna mtu mwingine hajui hata kwa rezima ni kitu gani, inahusiana na nini. Yeye anajua tu kule kwa piti kule wanafunga, kwa hiyo leo ni siku ya nani na mimi sili. Mradi tu kuna habari ameisikia au kuna taarifa fulani, kwa hiyo mawazo ya kufunga yamekuja. Kwa hiyo inaanza habari au taarifa, then inakupelekea mahali panaitwa mawazo, Ikitoka kwenye mawazo sasa, inakupelekea kwenye mahali pa decision making. Kwa hiyo ili tumsaidie mtu aweze kufanya maamuzi sahihi, ni lazima tumsaidie mtu huyu huyu aweze kuwaza mawazo yaliyo sahihi. Haleluya.
Amen.
Mtu aweze kuwaza sasa mawazo yaliyo sahihi, lazima tumsaidie huyu mtu apate taarifa sahihi. Taarifa sasa ndio hayo maarifa unayokuta kwenye Hosea sura ya 4 mstari wa 6. Biblia inasema hivi, watu wangu wanaangamizwa. Tungeweza kuiparaphrase, kuisambaza sentensi, tukasema hivi, watu wangu wanaangamizwa kwa kuwa taarifa walizonazo sio sahihi juu ya mambo kadha wa kadha. Kwa sababu maarifa ni nini? Maarifa ni mkusanyiko wa habari au taarifa zinazokupelekea kwenye kufanya maamuzi ya aina fulani. Sasa changamoto ya maarifa au taarifa yako sehemu mbili. Kwanza, maarifa yaliyo sahihi, lakini pia maarifa ambayo sio sahihi. Mtu anaweza akaambiwa kitu ambacho sio sahihi kabisa na akafanya maamuzi. Hesabu sura ya 14. Haleluya. Tuanzie hapo leo. Hesabu sura ya 14. Wiki iliyopita tulisoma Hesabu sura ya 13. Leo tusome Hesabu sura ya 14. Utaelewa kitu ninachokwambia. Hesabu sura ya 14, fungua pamoja na mimi kuanzia mstari wa kwanza. Nitakusomea chap chap kulingana na muda wetu. Natamani leo tupate muda mzuri kabisa wa kuomba. Hesabu sura ya 14 kuanzia mstari wa kwanza. Mkutano wote wakapaza sauti zao wakalia. Watu wakatoka machozi usiku ule. Imagine, mkutano wote ukapaza sauti, watu wote wakalia. Kulia ni kitendo, kulia ni maamuzi. Saizi ninalia. Kwa nini watu hawa wamelia? Hesabu sura ya 14 mstari wa kwanza. Mkutano wote wakapaza sauti zao wakalia. Watu wakatoka machozi usiku ule. Kisha wana wa Israeli wote, sio mmoja, wote wakamnungunikia Musa na Haruni. Mkutano wote wakawaambia, ingekuwa heri kama tungalikufa katika nchi ya Misri, au ingekuwa heri kama tungalikufa katika jangwa hili. Mstari wa tatu, tunasoma Hesabu sura ya 14. Kama ndio kwanza unajoin pamoja na sisi, wala hujachelewa mtu wa Mungu. Tupo kwenye Mission 46, kipindi chetu pendwa kabisa ambacho kinatusaidia sisi kukusanya maarifa yaliyo sahihi yatakayotupelekea kwenye maamuzi sahihi, kisha kwenye maombi yaliyo sahihi. Hesabu sura ya 14 mstari wa 3. Mbona Bwana anatuleta mpaka nchi hii ili tuanguke kwa upanga? Wake zetu na watoto wetu watakuwa mateka. Je, si afadhali turudi Misri? Watu wa Mungu hapa wanalalamika. Ukumbuke Mungu amewatoa kupitia mtumishi wake Musa kutoka nchi ya utumwa ya Misri. Wamefika mahali sasa wananungunika, wanasema hapana Musa, bora ungetuacha kabisa sisi tufie Misri. Hii habari ya kutuleta mpaka huku sisi unatuchosha bure. Mstari wa 4. Wakaambiana, na tumweke mtu mmoja awe akida, tukarudi Misri, nchi ambayo walikuwa wanateseka, nchi ambayo walikuwa ni watumwa, wanafanyishwa kazi usiku na mchana, nchi ambayo kwao walikuwa ni house boys and house girls. Sasa kuna taarifa wameipata ya kule wanakoenda. Ghafla mioyo yao ikayeyuka, wakaamua sasa. Mstari wa 3 wanasema hivi, mstari wa 4, wakaambiana, manake mtu mmoja akamwambia mtu mwingine, wakaambiana, na tumweke mtu mmoja awe akida, tukarudi Misri. Imagine, wana mpango sasa wa kurudi Misri. Wamefikia mahali pa maamuzi ya kurudi Misri. Wakati huo Mungu na mtumishi wake wamewaamini, wamewasaidia, wameamini kwa niaba yao na kutaka kuwatoa Misri kuwapeleka nchi ya Kanaani. Na sio tu kutaka kuwatoa, wameshaanza procedure za kuwatoa. Halafu ghafla Biblia inasema hivi, wakaambiana wao kwa wao, Bwana hapana, huko Misri hakuendeki. Hebu tufanye akida, tufanye kiongozi mwingine katikati yetu atakayetusaidia sisi kurudi kule tulikotoka. Kwa nini hawa watu wanafika hatua ya kutaka kurudi kule walikotoka? Wanaogopa kuiona kesho yao. wanaogopa kuiona kesho yao. Kwa nini? Mtumishi wa Mungu akatuandikia kitabu hiki kuweza wakati ujao. Hatuwezi kuepuka the future season. Haiwezekani. Haiwezekani mtu wa Mungu asione kesho. Na unajua ukishaambiwa kuweza wakati ujao, sometimes you might be tempted to think, kwa sababu mimi ni kijana, basi kuweza wakati ujao inawezekana nikiwa mzee. Hapana mtu wa Mungu, kuweza wakati ujao. Wakati ujao ni dakika moja, dakika mbili, nusu saa, 1 hour, 1 day, 1 week, 1 month, 1 year, kutokea leo. Chochote ambacho hakijatokea saizi, chochote ambacho hakipo saizi, kikitokea, yani kilicho mbele yako, hata kama ni hatua moja, tunaita huo ni wakati ujao. Sio lazima uwe mzee, sio lazima uwe kikongwe. Hapana, hapa sasa hivi, baada ya dakika 15 tu, kuna jambo laweza kukutokea kazini, kuna jambo laweza kukutokea kwenye biashara, kuna jambo laweza kutokea katikati ya mahusiano yako, sio tu wewe na mahi wako, no, mahusiano ya baba, mama, mahusiano kazini, ambayo yatakuhitaji uwe na maarifa fulani ambayo tunayakusanya saizi, yatakuvusha eneo fulani. Kwa hiyo hawa watu wamepata taarifa fulani ambayo ikafanya mioyo yao ikalegea, mioyo yao ikakata tamaa, wakasema, nafikiri tujifanyie akida katikati yetu, huyo akida atatusaidia sisi kurudi Misri. Wanayatoa wapi haya mawazo ya kurudi kule walikotoka? Moja, inakuwaje mawazo yao na ya Mungu yanapishana? Haleluya. Moja kati ya vitu ambavyo tutaviomba leo ni kwamba mapenzi ya Mungu yatimizwe kwenye maisha yetu. Mapenzi ya Mungu yatimizwe maana yake nini? Tusiende mbali na yale mambo ambayo Mungu anatuwazia, tusije tukaenda njia tofauti na njia ambayo Mungu anatuwazia, kwa sababu kama Mungu amewaona na kusikia kilio chao hao watu wanateseka, akatengeneza mazingira rafiki, akawatengenezea nchi ya ahadi, nini tena kimewafanya hao watu waweze kuona kama nchi ya ahadi haiwezekani kufikiwa? Ni nini tena ambacho kimewafanya au wamekiona wao ni cha msingi sana, kimekaa on top of the word of God? Ndio maana mara zote sana nimekuwa nikiinsist, read your own Bible. Soma Biblia yako, itakusaidia kukutengenezea base, itakusaidia kukutengenezea misingi ambayo kutokea, yani kutokea hapo utatembelea hapo. Haleluya.
Amen.
Hata mtu yote akikuletea wazo, akikuletea taarifa, akikuletea habari nje ya neno la Mungu ni dhambi. Bwana asifiwe.
Amina.
Tunasoma Hesabu sura ya 14, tumefika mstari wa 4. Biblia inasema hivi, wakaambiana, na tumweke mtu mmoja awe akida tukarudi Misri. Ndipo Musa na Haruni wakaanguka kifudifudi mbele ya mkutano wa kusanyiko la wana wa Israeli. Na Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefune waliokuwa miongoni mwao walioipeleleza nchi wakararua nguo zao. Tulisoma wiki iliyopita, Musa kwa amri na maagizo ya Mungu aliambiwa atume wapelelezi kwenye nchi ambayo wanaiendea, nchi ya ahadi. Kwa hiyo akatuma pale wapelelezi 12. Now imagine wapelelezi 12. Tunasoma sasa hivi Hesabu sura ya 13. Walipotuma wale wapelelezi 10 katika wale 12 wakaja na taarifa iko very very negative. Tusome Hesabu sura ya 13 kuanzia mstari wa kwanza. Bwana asifiwe.
Amen.
Naamini unanipata vizuri kabisa. Haleluya.
Amen.
Kisha Bwana akanena na Musa. Tunasoma Hesabu sura ya 13 kuanzia mstari wa kwanza. Kisha Bwana akanena na Musa, akamwambia, "Tuma watu ili waende wakaipeleleze nchi ya Kanani ni wapayo wana wa Israeli." Nilisema last week, huwezi kuiendea nchi au future ambayo huijui. Mtumishi wa Mungu anapotuandikia kitabu kuweza wakati ujao, kwanza anataka sisi tuwe aware, tujue kwamba we don't live in the present alone. Kila siku hatutakuwa hivi. Manake zipo nyakati zinakuja kwenye maisha yetu, lakini huwezi kuendea wakati ambao hujui. Lazima ujue exactly unaenda wapi. Itakusaidia na itakusababisha wewe kujikusanyia taarifa za kutosha ili usiwe na maisha ya kushtukiza kila wakati. Kipindi cha mwisho kabisa cha Jumapili Amka na Mapitii tumeomba kuhusu Roho Mtakatifu. Na tukatoa mstari wetu pale, tukatoa Zaburi ya 32 mstari wa 8. Biblia inasema nitakuambia utasikia sauti nyuma yako ikikuelekeza njia ndio hii uifuate. Tulikuwa tunazungumza habari za Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu miongoni mwa kazi na maagizo mengi na shughuli nyingi alizonazo kwenye maisha yetu, mojawapo ni kutuambia mambo yanayokuja moja, lakini pia Roho Mtakatifu anakuwa kama sauti nyuma yetu ya kutuelekeza do and don'ts. Kwa nini nifanye kitu fulani? Kwa nini nisifanye? Njia hii niende wiki au njia hii nisiende? Hiyo ndiyo kazi ya Roho Mtakatifu. Kwa mtu yoyote ambaye Roho Mtakatifu hayupo active kwenye roho yake, anakuwa anaishi kama maisha ya kupapasa papasa, maisha ya kuotea. Kwa hiyo Mungu akamwagiza Musa, akasema lazima hawa watu kama ilivyo desturi, lazima niwaambie, niwahabarishe juu ya nchi wanayoiendea, yani nchi ya ahadi, ili waepuke kushtukiza. Haleluya. Maisha ya kushtukizwa kila wakati yanakuletea stress, yanakuletea msongo wa mawazo, ndio hayo yanakupa prayer point shtukizi. Yani wewe huna maisha yako binafsi ya maombi, isipokuwa unaomba as pa situation currently ambayo imetokea muda huo. Na ukiwa na maisha ya staili hiyo, utakuwa na maisha ya kuchosha, ambayo sasa yatapelekea mahali shetani sasa ndio atakuwa anakupa prayer point, kwa sababu amesha kuona wewe sio muombaji, ila wewe ni mtu wa kushtuka na matukio. Kuna ajali, basi tuombe ajali. Ha, kuna ugonjwa sijui unaitwa chicken pox kitu gani, ha, jamani tuombe. Ha, jamani kuna corona, tunaombeko. Yani wewe huna, yani you don't have your own personal timetable ya maombi, isipokuwa umekaa mahali hivi umepumzika, unasubiri sasa shetani akupe wewe kitu cha kuombea. Na ukishakuwa tu hivyo utachoka, kwa sababu always na lazima tu atakupa kitu wrong cha kuomba. Atakuambia umuombe mai wako, kumbe changamoto zinawakuta watoto. Atakupa, atampa mtoto wako kikohozi, atakuwa anakoa, ana homa azishi, kumbe the real target sasa ni uchumi. Kwa hiyo ukiwa una tabia ya kuomba au unasubiri mambo yatokee kwenye maisha yako, mambo shtukizi yatokee kwenye maisha yako ndio uombe, kila wakati shetani atakusaidia kukuletea prayer points ambazo ni wrong. Hesabu sura ya 13 Mungu akamwagiza Musa aangalie viongozi wa kila kabila aweze kuwatuma ili kuipeleleza nchi. Bwana asifiwe sana.
Amen.
Tumefika Hesabu sura ya 13. Kisha Bwana akanena na Musa akamwambia, mstari wa kwanza, mstari wa pili, tuma watu ili waende waipeleleze nchi ya Kanaani ni wapayo wana wa Israeli. Hii ni nchi ambayo Mungu amewapa wana wa Israeli, lakini ili kuiendea inabidi waipeleleze. Haleluya.
Amen.
Waipeleleze nchi ya Kanaani ni wapayo wana wa Israeli katika kabila ya baba zao. Mtamtuma mtu mmoja, kila mtu na awe mkuu kati yao. Mstari wa 17. Nimeruka hapo kwa sababu kuanzia mstari wa pili mpaka mstari wa, kuanzia mstari wa tatu mpaka mstari wa 16 yanaelezewa ni majina tu ya viongozi wa kila kabila, na sio kwa umuhimu siku ya leo. Mstari wa 17, Hesabu sura ya 13 mstari wa 17, Musa akawapeleka ili waipeleleze nchi ya Kanaani, akawaambia, pandeni sasa katika Negebu mkapande milimani. Mstari wa 18, mkaitazame nchi ni ya namna gani na watu wanaokaa ndani yake, kwamba ni hodari au dhaifu, kwamba ni wachache au ni wengi. Mstari wa 19, na nchi wanayoikaa, kwamba ni njema au mbaya, kwamba wanakaa katika matuo au katika ngome. Nia ya kuichunguza nchi ya ahadi sasa, ili watakapolibeba kundi na kulipeleka kule waweze kujua exactly ile nchi imekaje kaje, ili kualocate watu accordingly, kama ni nchi nzuri, kama ni nchi mbaya, kama nchi na milima, nchi na mabonde. Hilo ndio lilikuwa lengo kuu. Mstari wa 20, nayo nchi ni ya namna gani, kwamba ni nchi ya unono au ni ya njaa, kwamba ina misitu au sivyo. Iweni na moyo mkuu mkayalete matunda ya nchi. Basi wakati ule ulikuwa wakati wa kuiva zabibu za kwanza. Mstari wa 21, basi wakapanda wakaipeleleza nchi toka jangwa la Sini hata Rehobu mpaka kuingia Hamathi. Mstari wa 22, wakapanda katika Negebu, wakafika Hebron na Ahimani na Shesai na Talmai, wana wa Anaki walikuwako huko. Nao Hebron ulijengwa miaka 7 kabla ya Soani na Misri. Turuke mpaka mstari wa 25. Biblia inasema hivi, Hesabu sura ya 13 mstari wa 25. Wakarejea baada ya kuipeleleza nchi sasa. Wakarejea baada ya kuipeleleza nchi mwisho wa siku 40. Yaani walichukua siku 40 kuipeleleza nchi, kupata taarifa sahihi za kule wanako iendea. Yani kupata taarifa za sahihi za ya kesho yao. Mstari wa 26. Wakaenda wakafika kwa Musa na kwa Haruni na kwa mkutano wote wa wana wa Israeli katika jangwa la Parani huko Kadesh. Wakawaletea habari. Wenyewe wamekaa kama kundi. Halafu kiongozi wao ametuma watu 12 waende kuipeleleza nchi ili wawaletee feedback, wawaletee mrejesho, ile nchi ni aina gani. Huu mrejesho utawasaidia wao kwenye ku make decision waende au wasiende. Mstari wa 26. Wakaenda wakafika kwa Musa na kwa Haruni na kwa mkutano wote wa wana wa Israeli katika jangwa la Parani huko Kadesh. Wakawaletea habari wao na mkutano wote, wakawaonyesha matunda ya nchi. 27. Wakamwambia wakasema, tulifika nchi ile uliotutuma, na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali, na haya ndiyo matunda yake. 28. Lakini watu wanaokaa katika nchi ile ni hodari, na miji yao ina maboma, nayo ni makubwa sana, na pamoja na hayo tuliwaona wana wa Anaki huko. Wakaanza kujitisha. Mstari wa 30. Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa akasema, na tupande mara tukaitamalaki, maana twaweza kuishinda bila shaka. Watu walikuwa 12 mtu wa Mungu waliotumwa kwenda kuipeleleza nchi ili kuleta taarifa. 10 kati yao wakasema, aisee, nchi ni nzuri, lakini nchi ina watu wengi, na tukisoma hapa chini utaona ina watu wengi na ina majitu ya kutisha, na hawa watu ni warefu sana, kiasi kwamba kwa urefu wa hawa watu sisi tulioenda pale kuipeleleza tukajiona kama mapanzi. Mstari wa 32. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya. Bwana asifiwe.
Amen.
Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya. Kwa nini tunakusanya taarifa? Kwa nini tunakusanya maarifa kabla ya kuomba? Ili sisi tuwe salama, ili sisi tujue tunaomba nini, kwa sababu kama una taarifa isiyo sahihi utaomba maombi ambayo sio sahihi na huwezi kupata matokeo. Haleluya.
Amen.
Moja ikishakuwa moja tukaijumlisha na moja ndio tunapata mbili. Lakini ikiwa sio moja na moja, uwezekano wa kupata mbili kama matokeo ni mgumu. Kwa hiyo ili kuyapata matokeo sahihi inatakiwa equation balance like this. Iwe hivi, maarifa sahihi plus jumlisha, ama mchungaji umeanza hesabu usiku sana. Maarifa sahihi jumlisha maombi sahihi sawa sawa na majibu yaliyo sahihi. Period. Na ndiyo maana sio wingi wa maombi unaomata, sio dakika ambazo umeomba zinazomata. Usahihi wa ulichokiomba at that particular time. Siku moja Daudi alikuwa amepatwa na changamoto kubwa sana, kama ambavyo maisha yamejawa na changamoto. Changamoto dawa yake kubwa ni kuzizoea, kutokuwa na hali ya kujishtukiza kila wakati. Biblia inasema hivi, duniani mnayo dhiki, lakini ninyi jipeni moyo, kwa kuwa mimi nimeushinda ulimwengu. Jiamini na jitengenezee tu mazingira kila wakati ya kwamba mimi nimeushinda ulimwengu. Kuna changamoto kwenye maisha yangu? Hakuna. Ije mvua, ije jua, mimi niko sawa. Hakuna changamoto yoyote itakayo nipata kwenye maisha yangu, itakayo nifanya mimi nikachanganyikiwa, nikapoteza network, nikapagaa, au hata mtu tu akajua kuna kitu napitia. Always jitahidi, pambana. Be stable, be sober, kuwa tu vizuri, kwa sababu ukitaka kupanic kwenye kila changamoto, kwenye kila jambo, kwenye kila situation, maisha yako yatajawa na mapanic disorder kila wakati. Maana litatoka la mtoto, litakuja la mke, litakuja la mume, litakuja la kazini, litakuja kwenye biashara, litakuja kanisani. Mara kanisani mimi wananisengenya, hawanitaki, wamesema mfupi sana. Kanisa yetu sisi, nataka tu watu warefu. Ah, mwaka huu nimenenepa sana, naona shida sana. Yani utakuwa kila wakati huko anisebu. Kwa jitengeneze tu mazingira wewe mwenyewe. Rafiki yako, no matter what, mimi niko sawa, niko soba na ninayaweza mambo yote. Sio mawili, sio matatu, sio manne, sio matano. Ninayaweza mambo yote. Sio katika nguvu zangu, sio katika akili zangu, sio katika uwezo wangu. Ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Utakuwa na amani muda wote, utakuwa na nguvu muda wote wa kupigana vita bila kujalisha kwamba ni vita kubwa au ndogo. Biblia inasema kwenye Hesabu sura ya 13 mstari wa 32, wale wapelelezi wale wakawaletea habari mbaya. Hesabu sura ya 13 mstari wa 32, Biblia inasema hivi, wakawaletea wana wa Israel habari mbaya ya ile nchi walioipeleleza. Imagine, Mungu ndo amewapa nchi. Mungu ndo amewaambia ile nchi, bwana nendeni, ni nchi nzuri, imejaa maziwa na asali. Watu kumi miongoni mwa watu 12 wamekuja na taarifa za ile nchi, hapana, haiwezekani. Mstari wa 33, kisha huko tuliwaona Wanefili, wana wa Anaki, walitoka kwa hao Wanefili. Tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, na ndivyo walivyotuona sisi. Yani wakajipanikisha, wakatengeneza taarifa, wakatengeneza mazingira, wakaipa jina kubwa, jina nene, ili kuwatisha tu wale wale watu wengine waliokuwa wanawasubiri. Wakasema yani ile nchi ina majitu. Aise, wale watu ni warefu kiasi kwamba sisi nafsi, nimekuwa nikisema several times, mtu ni roho, mwili na nafsi. Nafsi ndio kipengele kikubwa sana kwenye kwenye kumake up mtu kama mtu, kwa sababu roho sawa, mwili sawa, lakini nafsi ndio ina vitu ndani, nafsi ndio ina mawazo, nafsi ndio ina hisia. Nampenda nani, namchukia nani, napenda chakula gani, sipendi chakula gani. Nafsi ina utashi, nafsi ina mawazo, nafsi ina kila kitu. Sasa hawa watu nafsi zao zimekuwa corrupted kiasi kwamba wanasema hivi, Hesabu sura ya 13 mstari wa 33, kisha huko tuliwaona Wanefili, wana wa Anaki, waliotoka kwa hao Wanefili. Tukajiona nafsi, yani nafsi ile sehemu ambayo inatakiwa iwe salama kuliko yote. Lakini Biblia inasema hivi, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, haikutosha, nao ndivyo walivyotuona sisi. Kwa hiyo mtu akishajiona hivyo, tayari inakuwa ngumu kupigana vita. Na ndio maana Hesabu sura ya 14 mstari wa kwanza, mkutano wote wakapaza sauti wakalia. Lazima walie. Kwa nini? Kwa taarifa walizozipata. Do you know, kuna taarifa unaweza ukaipata ukalia. Daktari anakuambia, "Ah, pamoja na unene wao ulionao, pamoja na uzuri ulionao, mtu wa Mungu, wewe umeathirika. Ini bovu, figo bovu." Do you know, hakuna mtu kabisa ambaye amewahi kuliona figo lake kabisa likatolewa akasema, "Ah, ili figo ni I say ili figo hili limeharibika sana." Do you know, hamna mtu aliyewahi kuona ini lake kutoka, "Ah, I say ini." Kuna ugonjwa mmoja nimeusikia juzi, mtu anasema hivi, huyu ana mawe sijui chini ya kongo. Nikasema, Mungu wangu, ana mawe chini ya nini? Yani kuna kitu huko ndani kinaitwa kongosho, alafu kule kwenye kongosho pia kuna chini, kule chini sasa kuna mawe. Yani yule mgonjwa mpaka ni amekata tamaa, ambaye mchungaji, nina mawe. Kama una mawe wapi? Hani mimi najua mimi na mawe yale matano, moja nikampigie Goliati? Hapana, sasa sio hayo. Yani haya mawe yangu chini ya kongosho kule kuna mawe. Yako mangapi? Anasema, sijui, nimepumua shuko, sijui hospitali gani huko Dodoma, wameniambia nina mawe. Hajayaona. Hana uhakika ni mawe madogo au makubwa, ni malaini au mapana, ni vile vitofali vidogo vya kuchoma au ni block, hana uhakika, ana imagine tu kwenye kitambi chake pale kuna mawe, huko ndani kuna mali, kuna kongosho, chini ya kongosho sasa. So taarifa inamjia kwenye kichwa, anatembea na lipicture ndani kwamba hey, jamani msinione hivi natembea nina mawe. Do you know mtu ni mkusanyiko wa taarifa nyingi sana alizonazo. Ndio maana mara nyingi sana Petia amekuwa akituambia kanisani almost kila siku kuwa makini na cycle ulionayo. Kuwa makini na watu wanaokuletea taarifa. Mtu mwingine alikuwa sawa tu. Ulikuwa sawa tu mpaka ulipoambiwa jambo fulani. Ulikuwa okay tu. Hivi imagine wewe hapo ulipo mtu akwambia hivi chini ya kongosho kuna mawe. Na kwa sababu wewe hujawahi kuyaona na sio mwanasayansi, umesoma tu mpaka la tatu, upendi sana mambo ya elimu, wewe sio mtu wa kujikweza. Ulisoma tu kidogo, ukajua kusoma na kuandika ukaacha. Kwa hiyo hujui kwamba hayo mawe yenyewe yapoje. Kwa hiyo mtu akikwambia unajiwe ndani ya sijui pembeni sijui chini ya kongosho, kwa hiyo una imagine yale mawe yaliyojipanga hapo nje. Kwa hiyo unaanza kutengeneza illusions. Taarifa unazozipata au taarifa zinazokuja kwako zinaanza kukusaidia wewe kutengeneza kitu kinaitwa mental picture. Inaanza kukutengenezea picha. Kwa hapo umeshajiona tayari una mawe kwenye hilo sioni kongosho au ini. Kwa tayari umeshaanza kuona pale msibani kutakavyokuwa kumekaa. Lile jeneza lako unawaza au waniweke kwenye jeupe, jeupe malaika wanaweza wasilione kwa sababu na nyoo atakuwa weupe. Au liwe jeusi, jeusi rangi ya giza, mimi nafikiri nipate lile la kaki. Unaanza unajitengenezea pale mazingira ya tayari unamwona mahi wako anavyopita pale, anakuaga. Unaona jinsi ambavyo sasa yule mpinzani wako amemsindikiza mahi kwenye kukuaga. Tayari unajitengenezea mapicha, unalia, una maumivu katika hali ya uhalisia. Hakuna mawe yoyote. Juzi nikawapa mfano, mamangu kabisa kabisa, mamangu akanipigia simu. Akaniambia mwanangu uko wapi? Nikamwambia mama, naomba tu nieleze matatizo ulionayo. Kwamba nipo wapi? Sipo Galilaya. Nipo vizuri, nipo Dar es Salaam. Mama unasema je, akasema mwanangu huu ni mwaka wa njaa. Nikashtuka sana. True story. Mamangu mzazi kabisa kanipigia Neema. Huwa mama huwa anakuwa sawa tu mpaka apate rafiki yake mmoja hivi mama Lulu kwa ajili ya kumpanikisha. Yani yule amewekwa kwa ajili ya kuanguka na kuinuka kwa mama wangu. Kwa hiyo kazi yake huwa ni kumpanikisha. Halo, naambia bwana mama unasemaje? Ananiambia huu ni mwaka wa njaa mwanangu. Moyo ukapiga pa, mwaka wa njaa. Mama hakuwepo kwenye mkesha mwaka mpya. Pitika sema huu ni mwaka wa nuru. Ya kusikia. This is the year of light. Okay, hakuwepo basi. Hajui kama huu ni mwaka ni wa uchaguzi. Tunachagua viongozi, serikali za mitaa, tunachagua mheshimiwa rais, wabunge, madiwani. Hiyo taarifa hana. Naambia mama, nani kakwambia? Anasema rafiki yangu. Mama Lulu kasema huu ni mwaka wa njaa. Yaani naomba unitumie hela, nitumie ni anataka kununua kabisa hapa magunia ya mahindi na mchele, sio niweke ndani, sitaki kufa na njaa. Nikawaza. Nyumbani pale tu kwenye hata watu wanne hawafiki. Haya magunia sita ni ya nini? Hawafiki wanne, lakini pia sio walaji. Yaani hakuna mfungo, lakini tu kwetu yani kula ni changamoto. Yani watu hawana moods ya kula. Na kuona unasema mama nipeleke nyumbani, hapana, siwezi kukupeleka kwetu. Kwa jinsi ambavyo wao wana tabia ya kuhamisha maneno, utanisumbua, ningekupeleka. Sasa anasema mama, naomba unitumie hela ninunue magunia sita. Sita ya nini? Anasema huu ni mwaka wa njaa. Nikamwambia okay, najua mtu uliye naye karibu. Mama Lulu yuko hapa? Anasema yeye yupo. Nikasema alright, huyo ndo kakupa taarifa. Mwanangu, Mama Lulu hapa amesema huu ni mwaka wa njaa. Nikasema nipe nionge naye. Aunti, unasema huu ni mwaka wa njaa? Na nikakwambia mwenyekiti, nikasema nyie mtanichosha. Kwa sababu kwa ninavyowaona hapo mtafika mpaka mahali kwa katibu kata, mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa. Huu sio mwaka wa njaa. Nikaanza kumhubiria pale, mama, huu ni mwaka wa nuru. Walokolea ni Bwana, kondoo shida zenu wa mwendi na hali halisi. Kaambia tuende na hali halisi. Sisi ni watu wa neno. Neno la Mungu halijazungumza mahali popote huu ni mwaka wa njaa. Pitia amesema huu ni mwaka wa nuru. This is the year of light. Light sio njaa, light jamani. Njaa na nuru sawa ni eni, lakini huu sio mwaka wa njaa. Haleluya. Kwa taarifa mtu anazozipata zinampelekea mahali pa kutengeneza kitu kinaitwa mental picture. Na it's very powerful. Kuna mtu hapo alipo hana hata mtu. Sio mjane, lakini sio single, ila hana mtu. Yani ametulia tu katikati, lakini ana mafaili yote ya ndoa. Ndoa hizi ndoa hizi ni hatari, hatari sana jamani, tuwe makini. Una mtu? Haka sina. aiwe wido kwamba basi alikuwepo akafariki mbibuko baka sina hujawahi kupata mtu yeyote kuna hata kwenye ndoto kuolewa hakuna. Sasa hizi taarifa mamchungaji hapana, yani wanaume siku hizi ni waongo kana kwamba zamani walikuwa wanasema ukweli. Wanaume siku hizi hapana, yani ndoa zimekuwa vichomi vichomi. Umeolewa au mdomo tu una maelezo umeyatoa nani kakwambia? Yani siku hizi hapana, ni siku hizi yani kila mtu anaumwa ini, kila mtu anaumwa ini. Wewe ni nako linakuma. Ndugu yangu naye niangalia sio. Yani siku hizi ugonjwa wa figo, unawamaliza vijana. Wewe ni mzee kijana. Kijana, umekufa. Sibali upo. Kwa nini unaongea mahabari ya kusikia taarifa za kusikia? Yani makanisa yamekuwa mengi siku hizi. Hii mmeona yule kijana yupi? Yule nani Pastor Tony? Eti ni mchungaji siku hizi. Pastor Tony ni mchungaji muda umechelewa kununua simu. Hili jambo nakueleza mara nyingi lishike. Siku nyingi. Ila kuna taarifa unayapata. Sources of information. Mtu wa Mungu asubuhi leo kabla tujaomba nikuli taarifa ulizonazo unazitoa wapi? Do you know? Taarifa zozote nje ya neno la Mungu ni uongo. Biblia inasema hivi kwenye Wafilipi sura ya 4 mstari wa 8, yoyote yenye staha, yoyote yenye haki, yoyote yenye kupendeza, yoyote ukiwemo sifa njema, chochote kilicho chema, yatafakarini hayo. Tufungue. Tutasema haijaandikwa. Hilo andiko katunga Wafilipi. Kuna mtu hapo ameamka kazi yake ni kusema. Kwa nini kavaa hilo koti jekundu? Shida ni nini? Anatabiri nini? Sitabiri chochote. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 8. Nyekundu ni alama ya damu ya Yesu. Leo ni siku yetu ya 8 ya mfungo. Na ni wewe tu kwa kuwa unaniangalia kwa jicho la shari. Do you know ungeniangalia mimi kwa jicho la upendo ili koti ni la njano. Do you know that? Ila kwa sababu umekaa kishari shari. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 8. Biblia inasema hivi. Hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli. Sio ya ukweli, yaliyo ya kweli. Kuna tofauti kati ya ukweli na kweli. Kweli ni neno la Mungu. Ukweli ni hali halisi unaopitia kwa wakati huo. Ukweli ni kwamba unaumwa. Ukweli ni kwamba you are broke, huna hela. Ukweli ni kwamba huna kazi. Lakini kweli ni neno la Mungu. Wakati wewe ukweli wako unakwambia wewe unaumwa, lakini kweli inakwambia hivi, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Tuchague kipi? Tuchague hali halisi au chaguo kweli? Kweli ni neno la Mungu. Kwa hiyo Biblia inasema kwenye Wafilipi sura ya 4 mstari wa 8, hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yani mambo yote yanayopatikana kwenye neno la Mungu. That's why soma Biblia yako. Sielewi, soma Biblia. Mbona mambo mengi tu uyaelewi na unaanga yule movie ya kichina unaoangalia series ile haina hata subtitle, unaielewa? Lakini baadaye unaunganisha tu matokeo, unaunganisha tu matukio. Nikija pale unanihadisia, hivi unamwona yule pale Yang Chi, sasa Yang Chi ana mke wake. Sasa hivi hakuna unamwona yule pale. Yule pale Chung Tai sasa mama yake alifariki kwenye lile boti. Lile boti unalifahamu? Hawaje anakuja. Yaani mtu anaangalia movie ya Kikorea haina subtitle. Hallelujah. Mtu anaangalia movie ya Kikorea haina subtitle ya Kiingereza, ndani ya dakika 15 anakuadisia. Unaona yule pale mke wake anakuja sasa hivi. Yule sasa ndo mama yake anakuja. Yaani hata uone raha, ushakuangalia movie na mtu ambaye anaijua. Yaani anakuadisia vitu badala ya tulia. Unaona yule pale anakuja, anapata ajali. Unaona yule pale? Hii basi gari itapita pale atagongwa na meli. Ukianza kusema hivi, mimi siwezi kusoma Biblia sielewi. Movie za Kichina unazoangalia unazielewa. Wengine hata Kiingereza hamjui. Kiingereza tu zaidi ya good morning, good afternoon, thank you Jesus. Chup, imeisha. Ndiyo wana kidogo tu kanisani wakiimba Kiingereza unakwazika. Haya makanisa kujikweza tu. Ina maana nyimbo za Kiswahili hamna. No, ulishia la tatu. Wazazi wakasema soma bigi, soma hamna. Elimu sio ufunguo. Elimu sio ufunguo wa maisha. Yesu ni kila kitu. Soma, ujue Kiingereza. Sitaki. Haya, wakianza kuabudu Kiingereza unalia. Watu wanahisi uko rohoni, kumbe unavuta muda waanze wimbo wa Kiswahili. Kwa sababu uelewi. Kwa ukianza kusema hivi, mimi siwezi kusoma neno, sielewi. Movie ya Kichina, mtu wa Mungu, unaielewa? Mbona unaangalia? Unaangalia mara mbili mpaka mara tatu. mpaka una master kwa kuangalia tu yule, kambusu yule, kamshika yule kwa nyonyo, ah, ni wapenzi wao. Yaani unaunganisha tu dots. Kwa nini usome Biblia? Kwa nini unataka Biblia ndio uelewe? Na nimekwambia mara ngapi, Biblia sio kwa ajili ya kueleweka, itakuchanganya. The Bible is a strange book. The Bible is the strange book. Biblia hii kuna siku Samsoni aliukuta mzoga wa simba ukiwa unatoa asali. Ulishawahi kuona wapi? Mambo ya kwenye, yani ukitaka uchanganyikiwe, taka kuielewa Biblia. Kwenye Biblia pale Biblia inasema hivi, nyoka akaongea na mwanamke. Ulishawahi kuona wapi? Nyoka akaongea wewe. Nyoka akaongea, akamwambia tu mtu. Wewe hapo tu paka hakuongelesha. Analia tu nyia, unakimbia mbio. Unaziba madirisha yote. Unajikunyata kwenye kikona hivi. Hajakusemesha. Lakini kwenye Biblia, Biblia inasema hivi, nyoka akamsemesha mwanamke. So the Bible is such a strange book. Kwenye Biblia chuma kinaelea. Chuma, mtu wa Mungu. Chuma kinaelea. Sio Titanic, chuma. Yaani chuma inaelea. Haina engineer, haina nani. Kwenye Biblia itakuchanganya. Ukitaka uielewe, utachanganyikiwa. Biblia kule makahaba ndio wanaitwa watu wa imani. Wewe umekaa hapo kujaji. Kwanza kwa nikavaa suruali. Hivi madada, hivi siku hizi injili inaenda wapi? Kwani imetoka wapi? Ilipotoka ndipo ilipo sasa na ndipo inapoenda. Wewe unashangaa. Mamchungaji, kwanza simuoni vizuri. Kaweka wewe. Dunia imeisha. Dunia haijaisha. Ila isipokuwa wewe mtu wa Mungu ndio umeisha. Umeelewa bwana? The Bible is such a strange book. Biblia inamtaja Rahabu kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 11 kama mojawapo ya watu majiant wa imani. Rahabu, kahaba, wao unasema hii suruali. Alright. Unasema hii wewe. Kuna mwamba anaitwa Rahabu. Yaani yeye ana uwezo wa kuwachukua wanaume hawa wawili. Akao, yani yeye nyumba yake alivyoijenga. Yaani kila kona ilikuwa ni kwa ajili ya shughuli maalum. Mpaka kwenye dari. Kulikuwa kuna mahali anapiga nao watu show kwenye dari kule ya mchungaji ulijuaje. Ile ilikuwa venue kwa sababu uwezo ukawachukua watu kwa mara ya kwanza ukawapandisha darini. Wakifa, manake kule alikuwa ameweka ventilation ilikopo inaenda vizuri, hewa ilikuwa inaingia na kutoka, kuna vitanda, na ndio maana akamwambia nyie watu wawili mkikao kujuu mkae mtulie, msije mkafanya movement mtaonekana. Manake dada alikuwa anapiga show mpaka juu ya dali. Achana na show zako hizi ndogo ndogo. Ukitoka hapo umechoka, ni kutusumbua. Dada Rahabu, dada Rahabu mtumbadi anapiga show juu ya dali. Unaweza? Hesabu sura ya 14 mstari wa kwanza, mkutano wote wakapaza sauti zao wakalia. Unalia kwa habari za kusikia, unafanya decisions kwa habari ya kusikia. Hawakuishia tu kulia. Mstari wa 4, Hesabu 14, wakaambiana, na tumweke mtu mmoja na awe akida, tukarudi Misri. Wamefika mahali pa kutaka kurudi walikotoka kwa habari za kusikia. Nimesema hapa, mtu akikwambia hivi you are HIV positive, kwa nini unakubali? Moja, kwa nini unaamini? Mbili, tatu, kwa nini unapelekea mahali pa kumake decisions? Kila unachoanza kumake decision, tangia tu ulivyotoka kwa daktari, kwambia kuanzia tu alivyokuambia una sijui maji yamejaa sio kwenye mapafu, wewe binafsi hujawahi kuona. Mamchungaji, yani mimi najua na kushangaa jambo moja. Likiandikwa kwenye Biblia unakataa kuamini. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona, uamini. Ila unaamini ripoti ya mwanadamu mwenzio. Ukuta amelewa au kachanganya, wewe hujai kusikia. Mtu alitakiwa operation ya kichwa akafanywa mguu. Miezi kama miwili iliyopita tulikuwa tuna mzee wetu, tumemtoa Tunduma, tumishwa Mungu, tunampenda mchungaji wetu, amekuja. Such a strange and sad story. Amekuja kutoka Tunduma, akaja Dar es Salaam, akafikia kwetu, tukampeleka hospitali nzuri kubwa ya kumsaidia. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa amefanyiwa operation kule Tunduma kwa ajili ya kutolewa appendix. Sad story. Baada ya kufanyiwa ile operation, yule mzee wametoa hicho walichokitoa, bahati mbaya katikati ya ubinadamu mwingi, lile gozi la nje, zile pamba pamba zile wakazichukua kuwa wakazifungia ndani, alafu wakashona. Mzee wetu anaendelea kuumwa kila siku, mara kidonda kiponi, mara kidonda kimejaa maji. Bana nini? Pastor akasempitia akasema, mzee, inawezekana uko Tunduma zahanati nyingi. Njoo tukulete hospitali sasa. Vituo vya afya huko vimekuwa vingi. Njoo tukulete hospitali. Tumishwa Mungu tukamleta hapa. Baada ya kumeleta tukampeleka tu pale karibu tu hapa safe. Oh my friend, wakaenda wakamfanyia operation mpya, wakakuta lile gozi ndani kule lilikuwa limekwisha oza, yani yupo kwenye critical situation. Anytime mzee watu alikuwa anaondoka. Sasa mtu wa Mungu, hao ndio watu ambao wewe umeweka imani katika hao. Wanadamu wa kawaida, wanalewa, wanakunywa pombe wakati mwingine. Wakati mwingine daktari anakufanyia operation, yeye tu kama yeye ana stress. Ana msongo wa mawazo. Yaani wakati anakupasua pale, hata anasahau yuko wapi. Au alikuwa anafanya ni kwa nini usiweke tumaini lako mahali ambapo kuna guarantee. Haleluya.
Amen.
Mahali ambako kuna guarantee. Mahali ambako kuna uhakika kabisa. Haleluya.
Amen.
Siku ya Jumapili nikasema lazima tuombe Roho Mtakatifu atusaidie kutambua. Nikazungumza pale kitu kinaitwa discernment spirit. Yaani roho ya utambuzi, sio kutambua tu mapepo na wazinzi, hiyo idara achana nayo. Yaani haitakusaidia kitu. Kutambua taarifa ninayoipata. Hivi mke wa Pastor Tony hapa anayeongea ni ya kweli au ya uongo? Usijaji kulingana na koti wala ili jinsi lisikuharibu wewe, achana nayo. Kwanza ukijao nasuka. Uwe na amani sasa. Ngoja nisuke mabu. Maana inaonekana na kukwaza. Haya. Wanataka kurudi Misri kutokana na taarifa walizozipata kwenye Hesabu sura ya 13, chapter iliyopita hapa nyuma. Walipata taarifa fulani hivi imeinyongonyesha mioyo yao. Taarifa unazozipata zina uwezo wa kukunyongonyesha au kukusaidia. Mamangu akapanic, huu ni mwaka wa njaa. Nani ana chakula? Na huu sio mwaka wa njaa. Huu ni mwaka wa uchaguzi. Tunachagua viongozi wa serikali huu mwaka. Huu ni mwaka wa nuru. This is the year of light. Lakini kuna mtu mali amemsikilizisha bebi wa watu mpaka amemeza script. Ni njaa na anataka chakula. Mstari wa 5 Hesabu sura ya 14. Ndipo Musa na Haruni wakaanguka kifudifudi mbele ya mkutano na kusanyiko la wana wa Israeli. Mstari wa 6. Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu au wawili waliokuwa miongoni mwao walioipeleleza nchi wakararua nguo zao. Mstari wa 7. Wakanena na mkutano wote wa wana wa Israeli wakasema, nchi ile tulioipita kati yake ili kuipeleleza ni nchi njema mno ya ajabu. Watu wana perception mbili tofauti na wametoka eneo moja. Kwa hiyo kuna